გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა. დღეს 13 იანვარია, ოთხშაბათი და გადაცემაში კორონავირუსის ვაქცინაციის საკითხებთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ. მთელი მსოფლიოსთვის ამ ეტაპზე კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის ყველაზე ეფექტური საშუალება ვაქცინაციაა და საქართველოშიც საზოგადოების ყურადღება მიმართულია იქითკენ, როდის და რომელი ვაქცინით იქნება შესაძლებელი საქართველოს მოსახლეობის აცრა. გუშინ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ საქართველოში უახლოეს მომავალში მოსახლეობის აცრა ფაიზერის ვაქცინით გახდება შესაძლებელი. მისი თქმით, ქვეყანა კოვაქს პლატფორმასთან აქტიურად თანამშრომლობს და არის გარკვეული წინსვლაც იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში უახლოეს მომავალში მოსახლეობის აცრა ფაიზერის ვაქცინით იქნება შესაძლებელი. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ პარლამენტში გამართული დარგობრივი კომიტეტის ხდომაზე ასევე დაადასტურა მოგვიანებით, რომ ფაიზერის ვაქცინა სავარაუდოდ პირველი ვაქცინა იქნება და მას შემდეგ ასტრაზენეკა მოყვება. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, იანვრის ბოლოსთვის საქართველო უკვე მზად იქნება ვაქცინის პირველი პარტიის მისაღებად, რომელიც პირველ რიგში ჯანდაცვის პროფესიონალებისკენ, შემდეგ კი რის ჯგუფებისკენ იქნება მიმართული. დღეს საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის მიერ მოსახლეობის ვაქცინაციის პროცესის მიმდინარეობის პროცესისთვის მზადების მიმდინარეობა შეაფასებენ ჯანდაცვის ექსპერტი ზურაბ ჭიაბერაშვილი და ექიმი ინფექციონისტი ალექსანდრე გოგინავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით ჩვენს სტუმრებს შეკითხვები. ახლა კი მივესალმები ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ჯანდაცვის ექსპერტს, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელს ზურაბ ჭიაბერაშვილს. დილა მშვიდობის, ბატონო ზურაბ, და დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
სალმებით, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობით.
პირველ რიგში დავიწყოთ იმ სიახლეზე საუბრით, რომ საქართველოში პირველ ეტაპზე ფაიზერის ვაქცინა შემოვა. რა სიტყოდით?
ეს სიახლე თავისთავად კარგი და მისასალმებელია და რაც უფრო ადრე დაიწყება ჩვენთან ვაქცინაცია, მით უკეთესი, იმიტომ რომ ნამდვილად ჩვენი ცხოვრების მეტნაკლებად მიახლოებულად ჩვეულებრივ რიტმში ჩაჯდომა დამოკიდებულია ზუსტად იმაზე, რამდენად სწრაფად მოხდება პირველ რიგში რისკ ჯგუფების ვაქცინაცია და მათი უსაფრთხოების, მათი ჯანმრთელობის და სიცოცხლის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ოღონდ აქაც პირველ რიგში უნდა დავსვათ ჩვენ კითხვები, რატომღაც საზოგადოებას გონია, რომ აი ბევრ შეიძლება ეგონოს, რომ აი ვაქცინა შემოვიდა დღეს და ხვალიდან всё, ესე იგი ხვალიდან ყველაფერი უკვე ნორმალურად არის. სინამდვილეში აქაც ზუსტად იგივე კითხვები უნდა დავსვათ, რასაც ქავის დროზე ვსვამდით კითხვებს იგივე საწოლების რაოდენობასთან და კავშირებით, სასუნთქი აპარატების დაკავშირებასთან და რაოდენობასთან დაკავშირებით, ჰოსპიტალური სექტორის მზაობასთან დაკავშირებით. გაზაფხულზე შარშან ჩვენ გვაჯერებდნენ, რომ ყველაფერი მზად არის და აღმოჩნდა, რომ შემოდგომაზე არაფერი მომზადებული არ იყო. აქაც მითუმეტეს ფაიზერის შემთხვევაში, რომელსაც სივიჯაჭვი -70-80 გრადუსზე ჭირდება, ძალიან სერიოზული ლოჯისტიკური პრობლემებია, როგორ მოხდება თუნდაც ამ შეზღუდული კონტინგენტის რისკუფების, ანუ სამედიცინო პერსონალი, აგრეთვე ქრონიკული შესაბამის ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანები, ასაკოვნები და ასე შემდეგ, ხო? როგორ მოხდება, რა პრინციპით შეირჩევა ეს ადამიანები, როგორ მოხდება ვაქცინის განაწილება, სად იქნება ის ადგილები, სადაც აცრა ჩატარდება და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი ძალიან რთული ლოჯისტიკაა და ჩვენ ხედავთ იგივე შეერთებული შტატების და ევროპული ქვეყნების, ბევრი ევროპული ქვეყნების მაგალითზე, რომ განვითარებულ ქვეყნებსაც კი ამ ჯაჭვის აწყობა, ამ ლოჯისტიკის აწყობა საკმაოდ უჭირთ. და აქედან გამომდინარე მთავარი კითხვა არის კონკრეტიკა, რომ გვაიმედებენ, რომ ხვალ შემოვა ფაიზერი, მოსახლეობას უჩნდება მოლოდინი, რომ ხვალ შემოვა და ზეგ მორჩა, ჩვენ მოკლედ ჩვეულებრივ რეჟიმზე გადავდივართ. და რაც უფრო არასწორ მოლოდინებს შეუქმნით მოქალაქეებს, მით უფრო ცუდად დაგვიბრუნდება ეს. როგორც ეს მოხდა იმ შემთხვევაში, როდესაც გაზაფხულზე ყველაფერი იყო ძალიან მაგრად, დააჯერეს საზოგადოების ნაწილი და თვითონაც პოლიტიკურად ასე აწყობდათ, რომ ყველაფერი არ ძალიან კარგად და ძალიან წარედ მოხვდა ეს უკან შემოდგომაზე და დღესაც მის შედეგებს ვიწვნებთ.
ანუ გულისხმობთ, რომ არა გვაქვს გეგმა თუ კონკრეტულად თქვენი
მიმართულებით? ნონა, პირველი კითხვა უნდა დაისვას, რა რაოდენობის ფაიზერის ვაქცინაზეა ლაპარაკი. ახლა ჩვენს მსმენელს რო განუმარტოთ, რა ბრიტანეთმა მაგალითად ხო შეუკვეთა, რა თქმა უნდა, ფაიზერი, შეუკვეთა მოდერნაც, მაგრამ 10ჯერ მეტი შეუკვეთა ლამის AstraZeneca, იმიტომ რომ პირველი წარმოების სიჩქარე ფაიზერის და მოდერნას ვაქცინებისა, რომელიც ახალ ტექნოლოგიაზეა ეს მაუწყებელ რეზოქსინუკლეინის მჟავაზე დაფუძნებული, ანუ messenger RNA რასაც ქვია, ხო? ახალ ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული არის, მისი წარმოების სიჩქარე ისეთი არ არის, როგორც ძველი მეთოდისზე დაფუძნებული, თქვა AstraZeneca-ს ვაქცინა, რომლის წარმოების სიჩქარე გაცილებით მაღალი, ანუ მისი წარმოება უფრო დიდი რაოდენობით, უფრო მოკლე დროში შეიძლება და ამავდროულად დიდი მნიშვნელობა აქვს CFS და დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც უკვე გითხარით, ლოჯისტიკას. ანუ ცივი ჯაჭვი Pfizer-ზე გვჭირდება -80, Moderna-ზე -20 და -2, -8 AstraZeneca-ზე და AstraZeneca-ს ვაქცინისთვის საქართველოში ინფრასტრუქტურა არსებობს, მაშინ როდესაც დამატებითი ძალისხმევა ჭირდება Moderna-ს და Pfizer-ის ვაქცინებს და ახაც მთავრობამ კონკრეტული გეგმა უნდა თქვას. დღეს რა რესურსია და რა რესურსის ჩადებას აპირებენ ამ მიმართულებით. ჩემი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იმის გამო, რომ როგორც ვამბობ, AstraZeneca-სთან შედარებით და აქ კარგი სიახლე მსოფლიოში არის ის, რომ AstraZeneca-ს ტიპის ვაქცინები, ანუ რომელსაც ჩვეულებრივი ცივი ჯაჭვი ჭირდება, კიდევ რამდენიმე ვაქცინა არის ახლა კვლევის ბოლო ფაზაში, ანუ ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ მომდევნო კვირეების და თვეების განმავლობაში კიდევ რამდენიმე ასეთი ვაქცინა გამოჩნდება, რა ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი სიახლე იქნება მსოფლიოსათვის და ასევე ჩვენაირი ქვეყნებისათვის, რომლებიც დამოკიდებულები ვართ განვითარებული ქვეყნების ჰუმანიტარულ დახმარებაზე. ანუ ჩვენ ხო საბოლოო ჯამში ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ ფულს გადავიხდით, მაგრამ ის, რომ ჩვენთვის ხელმისაწვდომი იყოს, ეს იქნება ან შეერთებული შტატების მთავრობის პირდაპირი ჰუმანიტარული დახმარება და ძალიან დიდი მადლობა მათ, ან ეს იქნება COVAX-ის პლატფორმიდან განსაზღვრული კვოტების მიხედვით განვითარებად ქვეყნებზე განაწილებული კვოტები. იმიტომ რომ COVAX-ის პლატფორმაზე რა ხდება, რომ ანუ ადმინისტრება უნდა მოხდეს ისე, რომ ბალანსი არ დაიღოს, ანუ ყველა ქვეყანას ქონდეს მეტნაკლები თანაბარი ხელმისაწვდომობა ვაქცინებზე და ჩვენ აი ამ განვითარებული დასავლური სამყაროს აი ამ ადამიანური და ჰუმანური პრინციპების იმედად ვართ, ხო? სხვაგვარად ჩვენთვის ვაქცინა ხელმისაწვდომელი იქნებოდა მაგალითად, რომ გადაწყვიტონ იმ ქვეყნებას, სადაც ეს კომპანიები ფუნქციობენ, იმ ქვეყნებმა გადაწყვიტონ, რომ ჯერ მთლიანად ჩვენ მოსახლეობას ავცდით და მერე მივხვდეთ დანარჩენ სოფლიოს. ეს ყვასი არ არის საბედნიეროდ, ჩვენ და საბედნიეროდ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მაგალითად, როცა ისე უბრუნდები საქართველოს, როცა ლაპარაკია Pfizer-ი, რომ Pfizer-ი შემოვა, რამდენი დოზა და თუ თქვათ შემოვიდა 100,000 დოზა, როგორ ნაწილდება ეს დოზები? აი ვინ არის ეს ადამიანები, ვინც პირველ რიგში ამით აიცრებიან და
როგორ უნდა ეს წინასწარ უნდა იყოს ეს ყველაფერი განსაზღვრული?
რა თქმა უნდა ჩვენ ხო თუ ეს ვაქცინა ჩამოვა და მეორე დღეს დავიწყებთ იმაზე ფიქრს, რომ ეხლა ვინ ავცრათ, ამით ხო დროს კარგავთ და დროის კარგვა ნიშნავს, რომ ასეთ ჩაკეტილ მდგომარეობაში ჩებით უფრო მეტ დიდხანს და უფრო მეტ ეკონომიკურ და ფინანსურ ზარალს იღებს უკლებლივ ყველა ოჯახი, ხო? ამიტომ მთელი პრობლემა არის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იგივე რაც იყო ჰოსპიტალურ სექტორთან დაკავშირებით. გვიმტკიცებდნენ, რომ საკმარისი რაოდენობის საწოლებია და აღმოჩნდა, რომ მეორე პრობლემა იყო საწოლებთან დაკავშირებით. ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი იყოს გამჭვირვალე. რა თქმა უნდა, მე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ არ გაჩნდეს საზოგადოებაში ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩამოვიდა 100,000 ვაქცინა და მთავრობა და მისი გარემოცვა იკეთებს პირველ რიგში ამ ვაქცინას და ასე ვთქვათ, და არა რიჩგუფები. ხო, ამის ასეთი ეჭვები შეიძლება გაჩნდეს, თუ ნაკლები არის გამჭვირვალობა. და ყველაზე მთავარი კიდე, ერთია ვაქცინა, მაგრამ მეორე არის თვითონ საზოგადოებაში ვაქცინისადმი განწყობა. რაც მე მაგალითად ძალიან მაშინებს და ძალიან მაფიქრებს, იმიტომ რომ ანტივაქსერული კამპანია, ეს შეთქმულების თეორიები, რომ ამ ვაქცინით თუნდაც ჩვენი დაჩიპვა, რომ აი ეს ამ ვაქცინაში რაღაცაა ჩადებული, რაც მე გავაკონტროლებენ, რომ ეს და ასე შემდეგ, უამრავი შეთქმულების თეორია, რომლის წყარო ძირითადად რუსული პროპაგანდა, რა თქმა უნდა, ეს სერიოზული წინაღობაა, იმიტომ რომ იმავე რიჩგუფებში შეიძლება იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც უარი შეიძლება გვარი განაცხადონ ვაქცინაციაზე. ეხლა ამის შედეგი რა იქნება, რომ რაც უფრო ძლიერია ესეთი ანტი ვაქცინისადმი წინააღმდეგობა და სული, რაც უფრო ძლიერია უარყოფა ვაქცინის, მით უფრო ბევრი ადამიანი გრჩება დაცვის გარეშე, შესაბამისად მით უფრო მეტი ალბათობა რჩება, რომ ისევ დიდი სტრესი მოვიდეს, როცა გავიხსნები.
ანუ საინფორმაციო კამპანიის მნიშვნელობაზე კეთდება, უნდა გაკეთდეს ახლა.
აუცილებლად, ეხლა ამას არ ეყოფა მხოლოდ ის, რომ რამდენიმე ცნობილმა ადამიანმა გაიკეთოს ეს ვაქცინა, იმიტომ რომ შეთქმულების თეორიის მომკლები იტყვიან, რომ ვინიც ის ეხლა იმან რა გაიკეთა. ამას ჭირდება ძალიან დაწყობილი საინფორმაციო კამპანია. რა შედეგი მოიტანა ამ ვაქცინაციამ იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ გავუმკლავდით ისეთ საშიშ დაავადებებს სოფლიოში, როგორც არის პოლიო, წითელა, ბაყურა, ყივანახველა, რატო იცრება უკლებლივ ყველა ბავშვი და რატო გვაქვს ეს აცრების კალენდარი დაბადებიდან 14 წლის ასაკამდე და რატო არის ეს ვაქცინაცია რეგულარული და როგორი არის ვაქცინის წარმოშობის ისტორია, რა მეცნიერულ საფუძვლებს ეყრდნობა. ეს გასაგანმანათლებლო საინფორმაციო კამპანია დღეს უნდა მიმდინარეობდეს ქვეყანაში. სხვაგვარად, ნონა, დამეწმუნეთ თქვენს და ჩვენი მსმენელი თვალს ადევნებს Facebook-ზე იმას, რომ როგორც კი ვინმე, აი მაგალითად დარწმუნებული ვარ ახლა მე, რომ თუ ეს რადიო თავისუფლების Facebook-ზე გადის, აუცილებლად იქნება კომენტარები წევლისა და კრუბის, რომ წადი შენ და შენმა ოჯახმა გაიკეთეთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეს ძალიან არ არის ერთი და ორი ადამიანი, არ ჩვენს ქვეყანაში და არ ჩვენ სოფლიოში. და ამიტომ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები, რა არის გასაკეთებელი. პირველი გასაკეთებელი არის, როგორც ბოლოში ვთქვი, საინფორმაციო კამპანია. მეორე გასაკეთებელი არის ზუსტი აღრიცხვა შემოსვლისთანავე, 10 დოზა შემოვა თუ მილიონი, როგორ ნაწილდება, რა არის პრინციპი, რის მიხედვითაც ნაწილდება. და ამაზე კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს გეოგრაფიას, ამას მოხსნით ცოტა მოგვიანებით. მესამე არის ლოჯისტიკის აწყობა და ლოჯისტიკაც დაკავშირებულია ისევ გეოგრაფიასთან. ახლა აი რას გულისხმობ ლოჯისტიკის აწყობაში? ნახეთ, ჩვენ შეიძლება გქონდეს ერთი და იმავე რისკების მქონე ადამიანი, ყავდეს ადამიანთა ჯგუფი ერთი და იმავე რისკის დონის, მაგალითად თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, და ამავდროულად ადამიანი ვთქვათ რაჭის რომელიღაცა, ზემო რაჭის რომელიღაცა სოფელში. ხო, ერთი და იგივე რისკის დონე აქვს, ერთი და იგივე ასაკი, ერთი და იგივე თანხლები დაავადებით. ხო, კითხვა ისმის ასეთი, რომელი თუ შეზღუდული რაოდენობის დოზა არის პირველ რიგში, რომელი უნდა აიცრას? რა თქმა უნდა, აცრა ყველას უნდა, ვისაც ესმის ვაქცინაციის აზრი. მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ ერთი და იმავე რისკის მქონე ადამიანებისათვის თბილისში ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა და ვთქვა დონის რაიონის რომელიმე სოფელში ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა სხვადასხვაგვარია. ამიტომ მაგალითად ერთ-ერთი კრიტერიუმი ჩემი აზრით, ეს მე დაახლოებით ორი კვირის წინ Facebook-ზეც დავწერე, უნდა იყოს, რომ რაც უფრო რთული არის ადამიანისთვის ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა, თუნდაც გეოგრაფიული ბარიერის გამო, პრიორიტეტი მას უნდა მიენიჭოს. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ცხადი და მკაფიო კრიტერიუმები, ვინ როგორ იცრება, იმიტომ რომ არ მივიღოთ დიდი სოციალური უთანასწორობა. ეხლა ის რაც არაერთხელ ყოფილა, ეხლა რა თქმა უნდა ესეთი ჩემი ვარაუდი შეიძლება ბევრი გააღიზიანოს, მაგრამ მე საზოგადოებრივ ჯანდაცვის მიზნებიდან გამომდინარე ვალდებული ვარ, რომ ესე თქვა წინასწარ, ხო? ეხლა თუ ჩამოვა მაგალითად, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებს და მეგობრებს, ხო? ჩამოვიდა თქვა 100,000 დოზა და მისი პირველ რიგში ჩვენ შესაბამისი ცივი ჯაჭვი გვაქვს მხოლოდ დიდ ქალაქებში, თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი და იქ აუცრით ადამიანებს ფეისბუქზე თავს მივაწონებთ, კომპიუტერსა, ტელევიზორში მთავრობის წევრები იფაქიბუქებენ, რომ აი ჩვენ ვაქცინაცია დავიწყეთ, ხო? ამით კიდევ ერთ უსამართლობის, სოციალური უსამართლობის განცდას გავაჩენთ, რომ რაღაცეები ხელმისაწვდომია, ვთქვათ, დიდ ქალაქებში შედარებით უფრო სადაც ადამიანებს ჯანდაცვაზე მეტად მიუწვდებათ ხელი და სოფლებში სადაც მანქანა შეიძლება ვერ ადიოდეს, ადამიანები ყურადღების გარეშე არიან დარჩენილები. ამიტომ კრიტერიუმებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ არ გაჩნდეს ასეთი უთანასწორობის განცდა და გამჭვირვალებასა აქვს
ძალიან. შეიძლება ეს ამ კრიტერიუმებზე გეგმაზე მუშაობა მიმდინარეობს, შესაბამისად ამ კრიტერიუმებზე მუშაობაც მიმდინარეობს, მაგრამ ალბათ მიმდინარეობს, მაგრამ თქვენ ბრძანებთ, რომ გაუმჭვირვალეა ეს ყველაფერი, ხო?
აი მთელი პრობლემა რა არის, ესე იგი შეიძლება მიმდინარეობდეს, ეს ფრაზა არის ყველაზე უფრო მწკივნეული ნონა ჩემთვის იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვართ უპრეცედენტო კრიზისის პირობებში. ეს კრიზისი რა თქმა უნდა ობიექტურობით თუ ვიქნებით, მსოფლიო კრიზისია, მაგრამ სხვადასხვა ქვეყნები სხვადასხვანაირად უმკლავდებიან მას. აი მაგალითისთვის, ხო, ჩვენ ხო ქონდა შარშან აპრილ-მაისში განცდა, რომ აუ ჩვენ რამაგრები ვართ და ნახეთ სომხეთში რა მოხდა, კაცო, როგორი ისეთი უნიათო მთავრობა არის, როგორ გაექცა თქვა, ჩვენ რამაგრები ვართ და აღმოჩნდა, რომ აი შეხედეთ, ეხლა ინფიცირების მაჩვენებლით სომხეთს გადავასწარეთ და სიკვდილიანობის მაჩვენებლით სავარაუდოდ გადავასწრებთ ორ კვირაში, ხო, მთლიანი რიცხვით. ანუ რისი თქმა მინდა, ეს შეიძლება ასე არის და ალბათ მთავრობა მუშაობს, ჩვენ არ გვეუბნებიან თორე მუშაობს. ეს არის ის, რასაც ასეთ შედეგებამდე მივყავართ, როცა გააქვს რაღაცა სასტარტო პირობები, კარგი, მას სათანადოდ ვერ იყენებ და სამბოლოო ჯამში ამის შედეგი არის ადამიანების ჯანმრთელობა და სიცოცხლე. ამიტომ ყველაზე მთავარი არის ახლა, რომ თქვენ ნონა და თქვენ მედიამ და თემას საზოგადოება მოვითხოვოთ, გაგვიფრთხილონ ვაქცინაციის გეგმა. ვაქცინაციის გეგმა ჭირდება. სად ყოველი სოფლის დონეზე ახლა უკვე აღრიცხული უნდა იყოს პირველ რიგში, ვინ იცრება. ანუ თუ მოდის, თქვა, 100,000 დოზა, ვინ არის 100,000 ადამიანი, ვინც იცრება და ამის დალაგება ძალიან მარტივია, თუნდაც ჩვენ ვაქცინა, თქვა, შემოვიდა პირველ თებერვალს, ხო? აი დღევანდლიდან პირველ თებერვამდე ამის აღრიცხვა ძალიან მარტივად არის დალაგებადი პრიორიტეტების მიხედვით სოფლის დონეზე. გვაქვს 100,000 ვაქცინა. პირველ რიგში ვინ იცრება? თუ 50,000 გვაქვს, ვინ არის ვინც პირველ რიგში იცრება? თუ 200,000 გვაქვს, ვინ არის ვინც პირველ რიგში იცრება? ანუ ეს თუ არის გამჭვირვალე საჯარო, მით უმეტეს თუ შეგვიძლია ინტერნეტ პლატფორმა იყოს და ყველაფერი იყოს აღრიცხული და გამჭვირვალე, ეს ნაკლებ პრობლემებს დაბადებს თვითონ ამ ვაქცინაციის პროცესში, აცრის პროცესში და ანტივაქსერულ მოძრაობასაც ნაკლები შეთქმულების თეორიების შექმნისა და გავრცელების საშუალება ექნება.
ბატონო ზურაბ, ჩვენ მსმენელი გველოდება, დიდი ხანია თუ შეიძლება მას მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. დილამშვიდობის გისმენთ, უკაცრავად გავოდინეთ.
დიახ, არა უშევს. მოგესალმებით ხალბატონო, მოგესალმებით ბატონო ზურაბს. ეხა მინდოდა მეთქვა და კითხვასაც მოს დაგისვათ, რომ ჩვენ არც რუსული პროპაგანდის ქვეშ ვართ, ბატონო ზურაბ, და ის ხალხი ვართ, რომელსაც განათლებაც არ გვაკრია. მე თვითონ ხშირად მიბზოლია ფრანკფურტის წიგნის გამომაზე ოპენაზე, რომ ქართული კულტურა გამეთანაწინდა ჩვენი შოთა ვაჟათა ნიკოლოზ ბარათაშვილი და გალაქტიონი უფრო ფართოდ გამეცნო ჩვენი მეგობარი გერმანელებისთვის და სამწუხაროდ ისინი ნიზამ განჯელს უფრო კარგად ისნობენ და ომარ ხაიაბს და ჰაფეს, ეს არის სამწუხარო. და რა მაინტერესებს, აი ხა ჩვენ მაინც მიჩვეული ვართ საბჭოთა ეპოქაში აზდილი ხალხი ვართ და მიუხედავად ამის არაფერ შუაში ეს რუსული პროპაგანდა, მე მაინც ვენდობი რუსულ სპუტნიკს, იმიტომ რომ მაინც ხა ხედავთ დიდ ბრიტანეთს ინტერნეტში დღეში 28000 კაცის კი ინფიცირდება და მაინდამაინც არ ზრუნავენ თავის. ნუ ამერიკაზე აღარ ვაუფიქსავს თო საშინელება პირველ ადგილზე დგას და ვერ ვენდობი იმ იმპერიას, რომელმაც ჩვენ გაწითლებაში ლომის სილი შეიტარა, აღარ გახსოვს ინგლისი როგორ იყო აქ და როგორ მიგვატოვა ბოლოს. ისე რომ მაინც რუსულაც რა საქმე, ეს საგანგებო მდგომარეობა რომ დაამთავრდება, ბევრი მეგობარი მყავს სპორტსმენებიც, ასევე მუშაობენ სხვადასხვა ორგანიზაციებში, გადავალ ორჯონიკიძეში, ანუ ვლადიკავკაზში, ვლადიკავკაზის ცოტა სუდი სიტყვა ვხედავთ პირდაპირ ჩანს. და ერთ იმპერია, მაგრამ ჩვენთვის მიჩვეული იმპერია და გვახსოვს რომ ჩვენც მან ვიცრებოდით ბავშვობაში და მომიტევეთ ამას კი არ ვადრე,
მაგრამ ანუ შეკითხვა არ გაქვს, ანუ
თქვენ კი ხალხის დიდი ნაწილი მაინც ესე აღდილი და მაინც უფრო რუსულს მია ვისაც საშუალება ეკრება თან იაფია და თან უფრო არ ფუჭდება გზასაც.
არ მგონია რომ ხალხის დიდმა ნაწილმა ასე გადაწყვიტოს, მაგრამ საინტერესოა.
მგონია კალბატონო, არა თქვენ სულ ესე ამბობთ, არა ხალხის სადღაც 60% ესე ფიქრობს და მინიმუმ
30% ისება ამას
უნახავთ.
მოუსმინოთ ბატონ ზურაბს, მადლობა.
ჩემი მხრიდან აქ საკამათოც არაფერი არ არის, მე როგორც გითხარით ნონა უკვე და თვითონ პატრიცემული სვენელი დამეთანხმება, ეს არ არის მეცნიერული დავის საგანი, ხო, ეს არის წმენის საკითხი, რა თქმა პატრიცემულმა, ხო, ესე იგი წარმოიდგინეთ რომ ინგლისზე ამბობს რომ ცუდია ინგლისი, იმიტომ რომ ჩვენ ოკუპაციას არ შეუშალახეთ. ოღონდ ვინც ოკუპანტი იყო, იმაზე საერთოდ არაფერს არ ლაპარაკობს და ნაკლები ბრალეულობა გადააქვს. ხედავთ, ხო? ანუ ეს მთლიანად ლოგიკური ჯაჭვი აზროვნების როგორი არის? მე დიდი პატივისცემით ამ ადამიანის მიმართ, ჩემთვის ეს ლოგიკური ჯაჭვი არის მიუღებელი. და მეორე, რა არის პრობლემა მაშინ აუხსნათ, რა არის, რა პრობლემა აქვს რუსულ ვაქცინას ან ჩინურ ვაქცინას?
დიახ, ჩინური ვაქცინებიც ვახსენოთ აუცილებლად.
ესე იგი ნებისმიერი სამედიცინო პრეპარატი, ვაქცინა იქნება ერთი წამალი თუ ასე, შემდეგ ის გადის შესაბამისი კვლევის ფაზებს. პირველ რიგში ის გადის კვლევას სხვა ცოცხალ არსებებზე და არა ადამიანზე. შემდგომ პირველ რიგში კვლევა მეორე ფაზაში უნდა დაადასტუროს, რომ ის უსაფრთხოა ადამიანისათვის და მესამე ფაზაში მან უნდა დაადასტუროს, რომ ის ეფექტიანია, ანუ ის ზუსტად პასუხობს იმ მოთხოვნას, რისთვისაც იქნება. მაგალითად, თუ უსაფრთხო შეიძლება ვაქცინა უსაფრთხო იყოს, მაგრამ მესამე ფაზაში აღმოჩნდეს, რომ მას არანაირი ეფექტი იმისათვის, რომ წარმოშვას ჩვენ სხეულებში შესაბამისი ანტისხეულები რომ აღარ დაგვემართოს კოვიდი, ამის ეფექტიანობა ან არა განსაკუთრებით დაბალი არის. მაშინ რაც არ უნდა ეს უსაფრთხო იყოს ეს ვაქცინა, მის გამოყენებას აზრი არ აქვს, ხო? ეხლა ყველა ამ ფაზის დროს ის მეცნიერთა ის ჯგუფი, ვინც შესაბამის პრეპარატს ქმნის, კიდევ ერთხელ წამალი არის ვაქცინა არის თუ რაც არის, აქვეყნებს კვლევის შედეგებს. უფრო მეტიც, ის სრულ დეტალურ ინფორმაციას უხსნის სხვა მკვლევარებს, მათ შორის კონკურენტებს, დეტალურ ინფორმაციას უხსნის რა და როგორ გაკეთდა და შესაბამისად სხვა მეცნიერებს აქვთ საშუალება შეამოწმონ მონაცემთა სიზუსტე და შეამოწმონ ყველაფერი ის, რაც ჭირდება ადამიანებს იმისათვის, რომ ერთის მხრივ ვაქცინა იყოს უსაფრთხო და მეორეს მხრივ მას ჰქონდეს ეფექტი. ეხლა რაც შეეხება რუსულ და ჩინურ პრეპარატებს, არა მარტო ამ ვაქცინებს, პრობლემა მდგომარეობს უბრალოდ იმაში, რომ როდესაც ისინი ქმნიან ასეთ რამეს, იმ სამეცნიერო სტატიების მიმართ, რომელსაც ისინი აქვეყნებენ მოცემულ პრეპარატთან დაკავშირებით, როგორ წარიმართა ყველაფერი ეს კვლევა, ისინი არ აქვეყნებენ ყველა სათანადო ინფორმაციას და საეჭვო სამეცნიერო ხარისხის არის ეს ყველაფერი. ამიტომ არის უნდობლობა ამ თქვათ რუსული ან ჩინური ვაქცინების მიმართ. თუ შესაძლებელია ჩინეთში თქვენითით რომ ხუთი ვაქცინა მოქმედებს, შესაძლებელია რომელიღაცა ვაქცინამ თუ კი შესაბამის ინფორმაციას წარადგენენ, გაიაროს ჩამოყალიბებული სამეცნიერო საზოგადოების შესაბამისი ფილტრაცია და მიიღო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის დადასტურება. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მის მიმართ სანდოობა იქნება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, უპირობოდ ვენდოთ სამეცნიერო შემოწმების გარეშე რუსულ სპუტნიკს. ეს ძალიან დიდ პრობლემას წარმოშობს, მით უმეტეს თუ საბოლოო ჯამში მომავალში აღმოჩნდება რომ ის ასე ვთქვათ გამართული არ იყო, ამან შეიძლება დააზიანოს თვითონ ზოგადად ვაქცინაციისა და იმუნიზაციის პროცესი. ამიტომ კიდევ ერთხელ თქვენ ხედავთ რომ ჩვენ ამ პატიცემულმა სმენელმა ვინც დარეკა, ხო, მას აქვს თავისი ჩამოყალიბებული აზრი, პოლიტიკური ჩამოყალიბებული აზრი რუსეთზე, დასავლეთზე. მიუხედავად რომ დასავლეთში უნდა ქართული კულტურის გატანა, გული მაინც რუსეთისკენ მიუწევს, ხო? ეს მისი არჩევანია, პატის ვცემ კიდევ ერთხელ, მაგრამ ზუსტად ეს არის საქმე, რომ საქართველოს მთავრობა თუ კი ის საკუთარი მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე ზრუნავს და აქ არერეო, არც საშინაო და არც საგარეო პოლიტიკა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ყველა ამ ტიპის დისკუსია და მსჯელობა მიმდინარეობდეს რაც შეიძლება ფართოდ, რაც შეიძლება მყარი სამეცნიერო არგუმენტაციით, რომ ჩვენ არ გქონდეს ეს ყველაფერი არ გადავიდეს პოლიტიკურ დისკუსიაში, იმიტომ რომ თუ ეს ყველაფერი გადადის პოლიტიკურ დისკუსიაში, ვის რომელი ქვეყანა მოწონს, ვინ ვის მეტად დანაშაულებს საქართველოს ოკუპაციაში, თვითონ რუსეთს თუ დიდ ბრიტანეთს, ეს ბუნებრივია საზოგადოებრივი ჯანდაცვისათვის და იმ მიზნებისათვის, რაც ვაქცინაციას უნდა ქონდეს, ხელსაყრელი არ იქნება.
კეთილი, კიდევ ერთი მსმენელი გვირეკავს, ბატონო ზურაბ, მოусმინოთ მასაც თუ შეიძლება.
მოწეული ბატონი ის ვინ არის? შეიძლება
ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ჯანდაცვის ექსპერტი, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი.
ну именно გამიგოდა მისი პოლიტიკური წიაღსვლები, ეხლა მე მეგონა სამეცნიერო ექსპერტი იყო, ხო, და ну რომცონა შეიძლება აღარ დამერეკა. საქმე იმაშია, სხვაჯერ მე სრულად ვეთახველი პირველ დამრეკს, სხვაჯერ მე დავისხე სპუტნიკის მოსმენა და ბევრ რაღაცაზე, იქამდე ცოტა განსხვავებული აზრი მქონდა, ეხლა მითუმეტეს და საქმე იმაში პიარე ჩემი საზრით რომ ის პირველი მსმენელი ვერაცნობიერებს რამხელა ბოროტება რუსეთი. პრობლემა იმაშია, როცა იმედი გაქვს, რომ შენ დასავლეთი მოგეხმარება ამ პირველი ბოროტებისგან განთავისუფლებაში და ეს რეალურად ვერაფერში გეხმარება სიტყვების გარდა, ხო? საკითხავია, რომელი ბოროტება ჯობია, ის რომელსაც აცნობიერებ, რომ მართლა ბოროტებაა, თუ მეორე რომლის ხალბი იმედისგან. აი მურია გააქეზეს და მგელში აჭამესო. ხო იცით, ქვეყანა ქვია უკრაინა, ხო? რუსეთი ხო არ შეხებია უკრაინას 2014 წლამდე, დამიდასტურეთ, ხო, არც ტერიტორიული მთლიანობაზე ქონია რამე პრობლემა მასთან, არც დონბასი და ის უღიარებია, მხოლოდ მას შემდეგ მოხდა ეს, როცა 2014 წელში დაიწყო რაღაც სულები დასავლეთისკენ, ნატოსკენ. აი ესეთია ეს ქვეყანა, ჯის ჩვენ სტრაფოს დასავლეთისკენ, ნატოსკენ, და როდესაც დასავლეთმა მოინდომა, რომ ალბათ, არ ვიცი, 99 წლით ქონდა გადაცემული ყირიმი უკრაინისთვის რუსეთს, და ალბათ მოინდომა, არ ვიცი, ეხლა აქვს ყოველ შემთხვევაში შავ ზღვაზე შემოსვლის პრეტენზიები, ხო, და დასავლეთ.
ჩვენს თემას რომ დავუბრუნდეთ, თუ შეიძლება, დიახ.
გავიტყვით რა, როგორც კი გადაწყვიტეს მათ, რომ მოდი რატომაც არა დავითხიოთ ყირიმი, მაშინვე რუსეთმა დაასრო და წაიღო და მურია გააქეზეს, გერში აჭამესო, დატოვეს 100 წელი აღარ დაუბრუნებს რუსს და აი ეს არის შედეგი, მაგას ვამბობ, თორე ჩვენ განა არ ვიცით რუსეთი ვინ არის, ჩვენი რად ვიცით.
გოდიში, მადლობა. მადლობთ ეს ბატონო ზურაბ, ეს მსმენელის მოსაზრება იყო თქვენ პასუხის სურვილი თუ
გაქვთ? მოხდა იმისა, რომ ამ თემაზე შეგვიძლია ძალიან დიდხანს ვილაპარაკო, იმის გამო, რომ ჩვენი თემა დღევანდელი ვაქცინაცია არის, უნებრივია მე კომენტარს არ გავაკეთო.
ბატონო ზურაბ, ყველაზე ოპტიმალური გათვლებით, როგორ ფიქრობთ, როდის დაიწყება და როდის მიაღწევს ვაქცინაცია საზოგადოებრივ იმუნიტეტს? შესაძლებლად მიგაჩნიათ თუ არა, რომ საქართველოში 2021 წელს ეს უკვე მოხდეს?
ეს რამდენიმე ფაქტორზე არის დამოკიდებული. პირველი ფაქტორი არის თვითონ ვაქცინის მოწოდება. კიდევ ერთხელ ჯერჯერობით ჩვენ ხედავთ, რომ თვითონ განვითარებულ ქვეყნებში, იგივე შეერთებულ შტატებში, ხო, აი გუშინდელი მონაცემები მაქვს ახლა ხელს და ჩავხედავ, ყველაზე მეტ მაღალი მაჩვენებელი მოსახლეობის, სადაც აცრილი არის მოსახლეობის 21-22% არის ისრაელი, მერე მოდის გაერთიანებული არაბული ემირატები 12%, შეერთებულ შტატებში ჯერ 3%-ამდეა მოსახლეობის აცრილი ვაქცინით. ანუ ეს არ არის ადვილი და მარტივი პროცესი, იმიტომ რომ თვითონ ვაქცინის წარმოების სიჩქარეც გასაზრდელია და მეორე შესაბამისად ეს გარკვეული ლოჯისტიკური პრობლემა არის, როგორც უკვე გითხარი, განვითარებულ ქვეყნებშიც. აქედან გამომდინარე, ჩვენ პირველ რიგში ჭირდება რაც შეიძლება საკმარისი დოზა, ჩვენ იმისაც რომ აი მე შედარებით უფრო შვიდად ვიყოთ, როცა შეგვიძლია თამამად ვიყოთ, ანუ ეკონომიკა ასე ვთქვათ პრობლემებს ვერ ხედავდეთ და ასე შემდეგ გახსნით თვალსაზრისით, ძალიან მილიონზე მეტი დოზა გვჭირდება. ჩემთვის უცნობია ის ინფორმაცია, რაც საქართველოს მთავრობა შეიძლება აქვს, თქვა, თუნდაც რა გრაფიკით მივალთ ამ მილიონ დოზამდე და არა მარტო შემოტანის თვალსაზრისით, არამედ როცა საქართველოში მილიონი ადამიანი იქნება აცრული. ხო, ჩვენ ვიცით, რომ პენსიონერი მარტო რომელთა უდიდეს ნაწილსაც შეიძლება ჰქონდეს ამ თუ იმ ტიპის თანხლები დაავადება და რისკ ჯგუფში შედიოდეს, მარტო 800,000-ზე მეტია, ხო? და პენსიონერთა გარდაც ხო არის უამრავი ადამიანი, რომელიც ასევე რისკ ჯგუფში, ასევე არის მეტპერსონალი. ამიტომ ჭირდება საკმაოდ დიდი რაოდენობით დოზები და ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული ძალისხმევა. აქ მე არ მიყვარს ხოლმე ზედმეტად გართულება საკითხის, მაგრამ საზოგადოებას ასევე კარგად უნდა ქონდეს გაცნობიერებული, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რაც შეიძლება შემჭიდროებულ ბადეებში ამ აცრების რაც შეიძლება სწრაფად და ეფექტურად ჩატარებას, გამდინარე იქიდან, რომ რაც უფრო დიდხანს, რაც უფრო მალე გამომუშავებს ასეთ საზოგადოებრივ იმუნიტეტს, დაუბრუნდეთ ცხოვრების ჩვეულ რიტმს, შეიძლება ბოლომდე ვერა, მაგრამ მეტნაკლებად მიახლოებულად, უფრო სწრაფად მოხდება და ეს ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს 10,000-ობით ოჯახისათვის ამ ქვეყანაში.
კეთილი, გმადლობთ ბატონო ზურა, მსმენელს შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი იყო ჯანდაცვის ექსპერტი, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ზურაბ ჭიაბერაშვილი. ახლა კი ვაქცინაციის პროცესზე საუბარს განვაგრძობთ ჩვენ შემდეგ სტუმართან, ექიმ ინფექციონისტთან ალექსანდრე გოგინავასთან ერთად. მანამდე კი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გუშინ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ საქართველოში უახლოეს მომავალში მოსახლეობის აცრა ფაიზერის ვაქცინით გახდება შესაძლებელი. მისი თქმით, ქვეყანა COVAX პლატფორმასთან აქტიურად თანამშრომლობს და არის გარკვეული წინსვლა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში უახლოეს მომავალში მოსახლეობა აიცრას ფაიზერის ვაქცინით. ბატონ ალექსანდრესთან ჩვენ ვაქცინაციის გარდა ვისაუბრებთ ასევე COVID პანდემიის მიმდინარეობისა და შეზღუდვების მოხსნის მიზანშეწონილობის შესახებ. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც ჩაერთეთ ჩვენს საუბარში, დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმარს. მივესალმები მე მას დილამშვიდობის ბატონ ალექსანდრე. გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ თუ შეიძლება ხმას რომ აუწიოთ, ძალიან დაბალ ხმაზე მოდის. ხო, აი ეხლა უკეთესია. პირველ რიგში ვაქცინაციის პროცესის მნიშვნელობაზე რომ ვისაუბროთ, ბატონო ალექსანდრე, სკეპტიკოსი ბევრია და ჩვენი ზარებიც იყო ამის დასტური იყო და სკეპტიკოსები მოკლედ რა სიტყოდით ვაქცინაციის?
ზოგადად ვიტყვი, რომ ვაქცინაცია ძალიან მნიშვნელოვანია ინფექციური დაავადებების დასამარცხებლად და ეს ისტორიულად დამტკიცდა, ბევრი დაავადება, მაგალითად ყვავილი, ასევე წითელა პოლიომიელიტი, რომელთა დამარცხება ან მართვა მხოლოდ ვაქცინაციის საშუალებით არის შესაძლებელი და თქვათ ყვავილის მაგალითზე შეიძლება ითქვას, რომ აღმოიფხვრა ეს ძალიან მძიმე და ვერაგი ვირუსული დაავადება. ამიტომ ვაქცინაციას აქვს დიდი ისტორია და მას კაცობრიობის ასე თქვა განვითარების პროცესში ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამიტომ ვაქცინაციაზე საუბარი ცოტა ცუდია, რომ პერიოდში ტენდენცია ძალიან ისეთია, რომ გამრავ ძალიან იმატა ანტივაქცერების, ასე თქვა ვაქცინაციის მოწინააღმდეგე ადამიანების რაოდენობა, რაც საკმაოდ ცუდია თანამედროვე მსოფლიოსთვის. და ეს ეხლა ჩვენ რეალობაზე აისახება, იმიტომ რომ COVID ინფექციის დასამარცხებლად, საბოლოო დასამარცხებლად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ვაქცინაცია, როგორც ჩვენთვის საქართველოსთვის, ასევე მთელი მსოფლიოსთვის. ამიტომ მე მინდა ვთხოვო, რომ გაგებით მოეკიდონ ადამიანები ვაქცინაციას. აქვს ზოგადად ნებისმიერ ვაქცინაციას, აქვს ვაქცინას, აქვს თავის გართულება, თუმცა ეს არის ძალიან დაბალ პროცენტში, 0.01% ხშირ შემთხვევაში, ნაკლები ვიდრე 1%, ამიტომ მეტად ბევრი სარგებლის მოტანა შეუძლია ვაქცინას, ვიდრე ზოგადად, ვიდრე თქვა ზიანის მიყენება ადამიანისთვის. ამიტომ მე როგორც ექიმი, როგორც ასე თქვა ინფექციოლოგი, ვფლიდა არა მარტო მე, რომ ვაქცინაციის სწორად წარმოება იქნება გარანტი იმისა, რომ ჩვენ შევძლებთ და კორონავირუსულ ინფექციას დავაბარცებთ და დაუბრუნდებით ჩვენი ცხოვრების წესს.
და აი სახელმწიფოს ძალისხმევაც ვახსენეთ და როგორ აფასებთ, რომელი ვაქცინით უნდა აიცრას საქართველოს მოსახლეობა?
და ის გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ფაიზერის ვაქცინა იქნება ხელმისაწვდომი საქართველოს მოსახლეობისთვის, საკმაოდ დამაიგნებელია და რა თქმა უნდა მივესალმები, იმიტომ რომ ფაიზერის ვაქცინა ამ ეტაპზე არის ერთ-ერთი ის ვაქცინა, რომელიც არის აღიარებული ავტორიტეტული სამედიცინო ინსტიტუტების მიერ და თქვა განვითარებულ ქვეყნებში ამ ეტაპზე ზუსტად ფაიზერის ვაქცინით მიმდინარეობს ვაქცინაცია. ამიტომ ეს ძალიან კარგი იქნება, თუ მოხერხდა საქართველოში ამ ვაქცინის შემოტანა, როგორც ოფიციალური ასე თქვა ჩვენი პირები ამბობენ, მაგრამ ამის გარდა არის სხვა ვაქცინებით, რომლებსაც ასევე მიმდა არის კვლევის ფაზაში და დაახლოებით 50-ამდე ვაქცინა, რომელთა ნახევარმა უკვე შეიძლება გაიაროს ავტორიზაცია და ამიტომ ასე ხელაღები თქვა, რომ რომელიმე ვაქცინა არ ვარგა, ეს არ ამგონია რომ სწორი იყოს, თუმცა რა თქმა უნდა უკვე გამოცდილ ვაქცინას, რომლითაც განვითარებულ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და ამერიკაში ტარდება ვაქცინაცია, თუ ეს იქნება ჩვენთვის ხელმისაწვდომი, ეს იდეალური ვარიანტი.
ჩინურ ვაქცინებთან დაკავშირებით ძალიან დიდი მღელვარება იყო ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში და ბატონმა თენგის ცერცვაძისგან წამოვიდა ეს ინფორმაცია და შემდეგ ბოლომდე თქვა, რომ იგი ბოლომდე მაინც არ არის მოწინააღმდეგე, ასე ვთქვა, ჩინური ვაქცინების. თქვენ რა სიტყვით, თქვენი მოსაზრება?
აი ეს დაყოფა ქვეყნების მიხედვით სწორი არ არის ჩემი აზრით. ჩინურ ვაქცინა კონკრეტულად თუ მას ექნება აღიარება ავტორიტეტული ორგანოსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციების მიერ, ხო ეს იქნება ჯანდაცვის ორგანიზაცია თუ სხვა ავტორიტეტული სამედიცინო ასე თქვა ინსტიტუტები, რა თქმა უნდა ესე ხელაღები თქვა, რომ
სინოვაკი და სინოფარმი აი ამ პრობლემებს.
აი ეს არის, ეს ორი ვაქცინა არის, რომლებიც დიდი ალბათობით მალე მიიღებენ ასე თქვა ავტორიზაციას და შესაძლებელი იქნება ზოგიერთ ქვეყანაში ეს ვაქცინა გამოიყენოს. ესე ცალსახად რა თქმა უნდა ფაიზერის ვაქცინა შეიძლება ითქვას რომ უფრო მეტ სანდოობას იწვევს, მაგრამ ხელაღებით დანარჩენ ვაქცინებზე, თუნდაც ჩინურ ვაქცინებზე თქვა რომ არ ვარგა და არ გამოვიყენებთ, ცოტათი გაზვიადებულია ჩემი აზრით. თუმცა რა თქმა უნდა მეც და ნებისმიერ ადამიანი მომხრია რომ ყველაზე უფრო ავტორიტეტული და ყველაზე უფრო მეტად გამოცდილი ვაქცინა იქნება გამოყენებული, თუმცა ისეთი ცოტა დროა გასული, რომ ჯერჯერობით თუნდაც ფაიზერის ვაქცინაზე თქმა, რომ აი უკვე გამოცდილია, არ შეიძლება უბრალოდ სხვა ვაქცინებთან შედარებით თქვა მეტი სანდოობა გამომდინარე იქედა, რომ განვითარებული ქვეყნების და ასე თქვა ამერიკის და დასავლეთ ევროპის ასე თქვა სამედიცინო ინსტიტუტების FDA-ს და EMA-ს მიერ აქვს მიღებული ავტორიზაცია.
Ну, შესაბამისად, პასუხიც უკვე მიღებული გვაქვს თქვენგან, ასე ვთქვათ, იმის შესახებ, რომელი იქნება ყველაზე ოპტიმალური ვაქცინა. აქ ახლა კონკრეტულად
ვაქცინა ეს ძალიან, მაგრამ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ეს ხელაღები სხვა ვაქცინების დაწუნებაც არ არის სწორი. რა თქმა უნდა, ჯობია, რაც ყველა საუკეთესო იქნება გამოყენებული. კარგია ეს ესე იქ თუ იქნება, მაგრამ თუ ვერ მოხერხდა, მაინც სხვა ვარიანტებიც უნდა იქნება განხილული.
საზოგადოებრივი იმუნიტეტის შექმნას, ბატონო ალექსანდრე, მოსახლეობის რა რაოდენობისაც რა ესაჭიროება და ჩვენ მსმენელიც გვაგვანიშნებ, რომ მსმენელიც გველოდება, თუ შეიძლება ჯერ ამაზე გვიპასუხოთ, რამდენი ადამიანი უნდა აიცრას ქვეყანაში იმისთვის, რომ შეიძლება საზოგადოებრივი
დამოკიდებულია თუ რა ვირუსული ინფექცია, როგორ რა ინფექციასთან გვაქვს საქმე, ასევე კორონავირუს ჩვენ არ ვიცით ბოლომდე თუ რახანგიობის იმუნიტეტი ყალიბდება ვაქცინაციის შედეგად და დაავადების გადატანის შემდეგ, ამიტომ პირველ რიგში როგორც უნდა აიცრას რისკ ჯგუფები, მაგრამ შემდეგ რა თქმა უნდა ეს ვაქცინაცია უნდა გაფართოვდეს და დაახლოებით თუ მოხერხდა და მოხდა მოსახლეობის 50%-ამდე 30-50%-ამდე ვაქცინაცია, ის იქნება ძალიან კარგი შედეგი, რამაც შეიძლება შემდეგ შეიქმნას ისეთ საზოგადოებრივი იმუნიტეტი, რომ მოხდეს და ეპიდემიის სულად აღმოფხვრა საქართველოში და შემდეგ მსოფლიოში პანდემიის დამარცხება. მაგრამ ეს ძალიან რთული პროცესია, აი ამ რაოდენობის მოსახლეობის ვაქცინაცია ტექნიკურად არის საკმაოდ რთული, ამიტომ სახელმწიფოს დიდი ალბათობით უნდა ჰქონდეს უკვე დაწყებული ტექნიკური სამუშაოები, რომ მომზადდეს ტექნიკურ მატერიალური ბაზები, ასე თქვათ, შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებები, რომ ადამიანების ვაქცინაცია უპრობლემოდ ჩატარდეს და მათ აიმე, ასე თქვათ, ტექნიკური ხარვეზი არ შეიქმნეს აკუთხით. ამიტომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მოხდეს მოსახლეობის იმ ნაწილის ვაქცინაცია, ვისთვისაც ეს აუცილებელია, ეს არის სამედიცინო პერსონალი, მაღალი რისკის, ასე თქვათ, პროფესიული რისკის მქონე ადამიანები და ასევე ის ადამიანები, ვისაც აქვთ ხანდაზმული ასაკი ან ისეთი ქონური დაავადება, რომლის ფონზე დიდი ალბათობით კორონავირუსი მძიმე წავა, და შემდეგ ეტაპობრივად უნდა მოხდეს უკვე სხვა კატეგორიის ადამიანებისაც.
კეთილი მსმენელს მოუსმინოთ, თუ შეიძლება, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგიგოცავთ დაბადების დღეს ყველას, ვინც დაიბადა ამ ქრისტეშობის თვეს. ჩვენ სუმართან ასეთი შეკითხვა გვაქვს. ჩვენ ხელგაწვდილნი ვართ მსოფლიოს სხვადასხვა სახელმწიფოებისაკენ, მაშინ როდესაც ქართული მედიცინა მსოფლიოში განთქმული არის იყო და ყოფილა ყოველთვის. რა სიტყვით თქვენ მედიას ესახებ? საქართველოში ყველა დაავადება იკურნება, რატომ ვართ ხელგაწვდილნი?
გასაგებია თქვენი შეკითხვა, გასაგებია, გისმენთ ბატონო ალექსანდრე. ნუ საქართველოში ვაქცინა
გისმენთ? გაწვდილი ნამდვილად არ უნდა ვიყოთ. ჩვენი რესურსები, რა თქმა უნდა, უნდა გამოვიყენოთ ყველა მიმართულები, თუმცა რაც შეეხება კონკრეტულად ვაქცინის შექმნა, ეს დაკავშირებულია ძალიან დიდ მატერიალურ, ფინანსურ, ინტელექტუალურ რესურსთან და ამიტომ ახლა საქართველოს მასშტაბის ქვეყანა სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ვაქცინის შექმნა არ შეუძლია და ამიტომ ჩვენ უყურებთ აი დიდ კომპანიებს და დიდ გიგანტ, ასე თქვა, ქვეყნებს, რომლებსაც ამის რესურსი აქვს. თუ რაც შეეხება ზოგადად ხელგაწვდილობას, რა თქმა უნდა, ამის მოკრებით არ ვარ და ჩვენი რესურსების ფარგლებში უნდა როგორც ვაწარმო, ასე თქვა, მოახერხოთ და კორონავირუსული ინფექციათა ბრძოლაში ჩვენი სიტყვა თქვა, მაგრამ კონკრეტულად ვაქცინის შექმნა ჯერჯერობით საქართველოსთვის არის მიუწვდომელი და ამ ეტაპისთვის ეს წარმოუდგენლად მიმაჩნია.
გმადლობთ და კიდევ ერთი მსმენელის ზარია, გისმენთ დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამარჯობა. ალექსანდრე, ესეთი რამე აგვისმენთ, ჩვენ ხედავთ, რომ ვაქცინას, რომელსაც ასე 150 მილიონი რუსეთი უშვებს, მაინც და მაინც დიდი შედეგი არ მოაქვს რუსეთისთვის, იმიტომ რომ იქ ყველაფერი ისე იგივე სიტუაციაში რჩება და გონი მეოთხე თუ მეხუთე სახელმწიფოა ამ პრობლემასთან მიმართებაში, რომელიც ვერ ერევა და სიკვდილიანობა გაზრდილი არის, ვერანაირად ვერ ამცირებენ. ჩვენ ხედავთ ახლა ხანდრებიდან გამომდინარე, თუ როგორ დაუკომპლექტებია ხელისუფლება, მაგალითად ზილებით, ურალებით, ევროატლანტიკური ქვეყნის პროდუქციით კი არა, არამედ რუსული პროდუქციით, გაზეთებით, გაზელებით ესეთი თვითონ კანალი და მთლიანად რუსული იერი გადაჰკრავს ამ 8 წლის განმავლობაში საქართველოსში ხელისუფლების პოლიტიკას, რასაც უკვე ივანიშვილი თავკუთ მოგვიძილი გაურბის. რამაინც ესე ჩა დავიჯერო რუსები ინდონის კრეტინები არიან თუ ევროპაში ევროატლანტიკ ქვეყნებში გამოუშვეს მეურად კარგი ვაქცინა, მას შეგოდეს ისინიც არც მერსედესებზე, არც ლამბორჯინებზე და არც სხვა მანქანებზე და ტექნიკაზე და მობილურზე უარსარი ძახიან, თავიანთი ვაქცინის მსხვერპლი გახდნენ, თუ იძულება არ არის და მოდი დისკატეული გამოულება პუტინისა, რომ მოდი ჩვენი ცუდი ჯობდეს სხვის კარგს, ამ დონეზე დაეცემა დღევანდელი რუსეთის უმრავლესობა. თუ არის იმის შანსი, რომ ვიღაცამ ეს არ გაიკეთოს რუსეთში და გავიდეს ევროპაში და ზუსტად ევროატლანტიკური ქვეყნების ვაქცინა გაიკეთოს და არა ეს რუსული, რასაც პრაქტიკულად უბრალოდ აჩეჩებენ, რომელსაც როგორც ჩანს არანაირი შედეგი არ მოაქვს, იმიტომ რომ ისინი სიკწილიანობას დაბლავდნენ წევენ. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს პატრიოტთა ალიანსის და ობიექტივის მსმენელების შტურმი იყო თავისუფლების რადიოში მოწოდებული, არიქა ძინათურა ჩვენი მოძნა ოკუპანტი რუსეთის ვაქცინა გავიკეთოთ, იმიტომ რომ არის ევროპული და არის და შეიძლება უფრო ძვირი ღირდესო. ეს იაფი მონობა რამდენად საზიანო იქნება ჩვენთვის და ამის პოპულარიზაცია და როგორ გონათ, იმიტომ რომ რუსები წავლენ იმაზე, რომ თავისი ცუდი ვაქცინა იკეთონ და ამოწმდნენ ვიდრე განვითარებული ქვეყნები. აი როგორ გონიათ?
გისმენთ ბატონო ალექსანდრე.
ზოგადად რუსულ ვაქცინას ჯერჯერობით არ აქვს ანდობა, რაც შეეხება რუსეთის დამოკიდებულებას, ეს ბევრჯერ დაუკეთებია რუსეთს და მათ შეიძლება იმის მიუხედავად, რომ არ იყოს ეფექტური მათი ვაქცინა, ისინი მათ არ შეიძინონ დასავლეთში წარმოებულ ვაქცინა და ცადონ, რომ თავიანთი ვაქცინის გავიდეთ ფონს. ეს ადამიანური და საერთოდ სამედიცინო კუთხით ყველა დაუშვებელია, თუ ხედავ რომ რაღაც არამართლებს და ეს ყველაფერი ჯანმრთელობაზე აისახება, ჯობია რომ უკეთესი, ასე თქვა, უკეთესი შეიძინო თუ არის ამის საშუალება, მაგრამ რუსეთი ამას ამდენად გააკეთებს, ეს უკვე თანკე თემაა, ეს უკვე პოლიტიკის თემაა და ალბათ ისინი არ აღიარებენ თავის წარუმატებლობას და ბოლომდე ეცდებიან რომ თავიანთი ვაქცინა გამოიყენონ. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველო ორიენტირი უნდა აიღოს იმ ქვეყნებისკენ და იმ ვაქცინებისკენ, რომელიც არის აღიარებული ცივილიზებული მსოფლიოს მიერ და ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ დასავლეთში და იმ ქვეყნებში შექმნილი ვაქცინები, რომელსაც მაღალი სანდოობა აქვს. ჩემი აზრით რუსულ ვაქცინას ამ ეტაპზე არ აქვს სანდოობა და ჩვენ ეს რუსულ ვაქცინას საერთოდ განხილული არ უნდა იქნას საქართველოში შემოტანაზე, იმიტომ რომ ბევრად უფრო ეფექტური და ასე ვთქვათ, ბევრად უფრო მაღალი სარწმუნოებით და მაღალი მდობის მქონე ვაქცინები არსებობს უკვე და მათი რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება, იმიტომ რომ რუსული ვაქცინა ჩვენთვის, საქართველოსთვის საინტერესო და აქტუალური არ არის და თვითონ რუსეთი როგორ მოიქცევა, ეს უკვე რთული საკითხია. მაგრამ ჩემი აზრით ისინი ბოლომდე ეცდებიან თავიანთ შექმნილ ვაქცინას გავიდეთ ფონს, რამდენად გამოუვათ ამას მოგვიჩვენებს.
და ბატონო ალექსანდრე, ვისარგებლეთ იმლებთ თქვენი ჩვენთან ყოფნით და აუცილებლად გვინდა გკითხოთ, როგორ შეაფასებდით ვითარებას კორონავირუსის გავრცელების მიმართულებით? აი გუშინდელი სტატისტიკა რომ მოვიყვანოთ, სანამ ახალ სტატისტიკას გამოაქვეყნებდნენ, გუშინ კორონავირუსის 1457 ახალი შემთხვევა იყო, გარდაიცვალა 24 და ჩატარებული იყო 17700 მეტი ტესტი და 993-ით გაიზარდა გამოჯამრთელებულების რაოდენობა. როგორ აფასებთ აი ამ გავრცელების დინამიკას?
თუ შევხედავთ აი შეზღუდვების დაწესების შემდეგ რეალურად მოხდა ახალ შემთხვევების რაოდენობის შემცირება, რისთვისაც დაწესდა ეს შეზღუდვები და ეს რეგულაციები, ანუ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ მეტნაკლებად ეფექტურია და ჩვენთან არის ეპიდემიის სიტუაციის სტაბილიზაციის ნიშნები. თუმცა ეს ბოლომდე რა თქმა უნდა, თავის დამშვიდების საშუალებას არ გვაძლევს, იმიტომ რომ ბევრი მაგალითი გვაქვს სხვადასხვა ქვეყნებში, სადაც რეგულაციების მოხსნის შემდეგ მოხდა ეფექტ სიტუაციის ისევ გაუარესება. ამიტომ რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შეზღუდვა და რეგულაცია უნდა იყოს დროებითი და გონივრულ ვადაში უნდა მოხდეს მისი შემსუბუქება და შემდეგ მოხსნა. ამიტომ ჩვენ ამ ეტაპზე ნელ-ნელა უნდა გადავიდეთ, მაგრამ უნდა ვიყოთ ფრთხილად და დავიცვათ რეკომენდაციები იმისთვის, რომ სტაბილური ეფექტ სიტუაცია შენარჩუნდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სტაბილური ეფექტ სიტუაცია პირობებში ჰოსპიტალები ბევრად გამართულად მუშაობს, პაციენტებს უფრო მეტი შანსი აქვს, რომ მიიღონ ხარისხიანი ჯანდაცვის სერვისები. ამიტომ მე მინდა მოსახლეობას ვთხოვო, რომ აუცილებლად დაიცვან ის რეკომენდაციები, რასაც სპეციალისტები მოგვიწოდებენ, იმისთვის რომ მოახერხოთ ჩვენ თქვა სანამ დაიწყება ვაქცინაცია და ვაქცინაციის პერიოდში და შემდეგაც სტაბილური ეფექტ სიტუაციის შენარჩუნება. იმიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. უახლოესი დაახლოებით თვე ნახევარი განგვის ასკურავს ჩვენ შემდეგ ნახევარ წელს, თუ როგორ სიტუაციაში მოგვიწევს ყოფნა და ცხოვრება.
კეთილი, გმადლობ, წარმატებებს გისურვებთ. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ დღეს რადიო თავისუფლების დილი საუბრების სტუმარი იყო ექიმი ინფექციონისტი ალექსანდრე გოგინავა. ამით დღეს ჩვენი გადაცემა დასრულდა. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი იყო გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე.
So much. ever since I was little, ever since I was little, it looked like.